I'm Dan Friedel.
been one accent digestial demanding ba kuna soo dhawaada idaacada caawa iyo dunida ee VOA oo idan kaga imaanaysa Washington. Habeen Sabti ah bisha May ee sanadka 2024 waa 25 waxaadna haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacaddana waxaa caawa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garabi Danturi. Qodobada aad ku dhigisan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukumo kala duwan ku riday saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiin uu ka mid yahay agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta lagu waayey wax dambiya.
Waxay eedaysaneen maxamed aadi jimcaali suuf oo maqana ah ku weyda dhammaan faltindiidada ku xusan qodobada 2001 baqradiisa koowaad 2007 xaaka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2005 2008 xaaka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 2010 iyo 2006 baqradiisa koowaad.
Waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaana barnaamijka martida oo toddobaadkan ku saabsan saameynta ka dhalan karta geerida madaxweynaha hore ee dalka Iran.
Karaqalankayaasha intooda badan waxay aaminsan yihiin inaysan wax weyn iska bedeli doonin, oo marka horeba faylashan markaad fiirisid madaxweynaha wuxuu iska ahaa fuliyo oo keliya ee cidda gacanta ku haysa wuxuu ahaa mursidka weyn Ayatullahi Cali Khamenei.
Barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in ciidamada Ukrain ay xaqiijiyeen xakamaynta dagaalka goobaha ay ciidamada Israa'iil ay soo galeen ee waqooyi bari ee gobolka Kharkiv horaantii bishan. Zelenski ayaa sheegay in ciidanka Ukrain ay ku guuleysteen inay la wareegaan gacan ku haynta aagga xuduudda ee ay soo galeen ciidamadaas Ruushka. Hadallada Zelenski ayaa waxa ay u muuqdeen kuwa iyagu qalaafsan hadallo ay jeediyeen saraakiil Ruusha. Viktor Vodiyski, oo ah xubin ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka, ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay hadda gacanta ku hayaan in ka badan kaluubar magaalada Voshenski oo 5 kilomitir u jirta xuduudda, sida ay sheegto wakaaladda wararka u faafisa Ruushka ee TASS. Voshenski ayaa ahayd goob dagaaltan iyo markii Ruushku uu weerar ku qaaday gobolka Kharkiv 10 bishan. Talyaaniga ayaa dib u bilaabi doona maalgelinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka falastiiniyiinta ee UNRWA, kaasi oo qayb ka ah xirmo gargaar oo dhan 35 milyan oo lacagta yuroga, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani maanta oo Sabtiya. Tajani ayaa waxa uu sameeyey ballanqaadkaasi intii lagu guri jiray kulan dhex maray Roma ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa. Tajani ayaa sheegay in 5 milyan oo ka mid ah lacagtaasi ay ku bixi doonto mashaariicda UNRWA, iyadoo inta soo hartana loogu talagalay gargaar cunto. Dalka Talyaaniga ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo xanibay gargaarka UNRWA kadib markii Israa'iil ay ku eedeysay qaar ka mid ah shaqaalaha hay-addaasi inay ku lug lahaayeen weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil 7 bishii Oktoobar oo dhaliyay dagaalka hadda ka socda Gaza. Jarmalka ayaa isna wuxuu sheegay bishii horeta inuu dib u bilaabi doono iskaashigii uu la lahaa hay-addaasi. ilaalada xadka ee Azerbaijan ayaa si rasmi ah ula wareegay afar tuulo oo ka tirsan degmada Kazakh ee xadka ay Armeniya la wadaagto Azerbaijan. Talaabadaas oo qayb ka ah heshiis ay labada dal dhowaantan kala seexdeen. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Azerbaijan Shahin Mustafayev ayaa sheegay in dhulka lagu wareejiyay Azerbaijan loo maray heshiiskii ay xukuumadda Baku iyo Yerevan ay gaareen bishii Abril. Armeniya ayaa bishii Abril sheegtay in Azerbaijan ay u celinayso dhulkaasi oo aan la deganayn. Labada dowladood ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid tiirdhexaad u noqon doonta nabad waarta oo ka aslaaxda gobolka. Laakiin go'aanka xukuumadda Armeniya ayaa waxa uu dhaliyay bannaanbaxyo loogu soo horjeestay arrintaasi oo ka dhacay dalkaasi, iyadoo dibadbaxayaashana ay dalbadeen inuu shaxsilo ra'iisul wasaare Nikol Pashinyan. Warkiina dhegeystayaal, waa nabadtaas. halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A ee Washington. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukuno kala duwan waxa ay ku riday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Maxkamadda ayaa qaar ka mid ah saraakiishaasi sii deysay, halka qaar kalena ay ku xukuntay xabsiyo kala duwan. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo agaasimihii hore ee canshuuraha biriga ayaa maxkamaddu ay wax dambiyo ku weyday. Haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhegeystaga eedda musuq maasuq oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka sootay maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ahayd mid si weyn isha loogu hayay. Xaraanta Soomaaliya ayaa eedo ku soo oogay saraakiil dowladeed, waxaana dadka lasoo eedeeyey ka mid ahaa laba agaasimo see kala dambeeyey hay-adda socdaalka jinsiyadaha dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo kale ahaa Colonel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo hore usoo noqday agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha dowladda Soomaaliya, iyo Cabdulqaadir Cabdul oo xilka kaga dambeeyey. Sidoo kale dadka lagu soo eedeeyey eedda musuqmaasuq waxaa ka mid ahaa agaasimihii canshuuraha beriga Muqhitiin Xasan Jurus, dhammaantoodna maqale ka ahaa maxkamadda, balse eedoodii ka socotay maxkamadda gobolka Banaadir. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada go'aanka maxkamadda, waxaana eeda lagu waayey labadii agaasimo ee xafiiska kala dambeeyey ee Koofi iyo Cabdul. Sidoo kale maxkamaddu waxay eedii la xiriirtay musuqmaasuqa lagu soo eeday ku weysay Muqhiddiin Xasan Jurus, agaasimihii canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya, sidoo ku dhawaaqay guddoomiye Saalax Dabaan.
waxay eedaysaneen Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo maqan ah kuweyda dhammaan faldambiyadyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad 27 xaanka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 248 xaanka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 21 iyo 46 faqradiisa koowaad iyo qodobka 25 ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 23 oo lala akhriyay qodobka 28 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argixisada iyo maalgelinta aragbixisada jamhuuriyadda federaalka oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqadiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ka beri yeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eedeeyey. waxay eedeysane Cabdiqaadir Cilmi Cali Cabdul oo maqane ku weyda dhammaan faldambiyadyada ku xusan qodobka 241 faqadiisa koowaad 27 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 21 iyo qodobka 46 faqradiisa koowaad iyo qodobka 15 ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 23 oo lala akhriyay qodobka 28 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba, waxayna ka beri yeeshay eedahaas lagu soo eedeeyey. 21 waxay eedeysane Muxuddiin Xasan Jurus Saabey oo maqane ku weyda dhammaan faldambiyadyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad 27 xaanka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 faqradiisa koowaad 23 oo lala akhriyay qodobka 28 ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada oo lala sii akhriyay qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ka beri yeeshay eedahaas. waxay maxkamaddu faraysaa dhammaan hay-adaha ay ka tirsan yihiin eedaysanayaasha maxkamaddu dambiga ku weyday in xuquuqdooda sharci ay u soo celiyaan.
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday eedaysanaasha qaarkood oo maxkamaddu ku heshay eeda loo soo jeediyay laguna rido xukunno kala duwan.
Kow eedaysane maxamed ibraahim axmed oo maqana ah ku heshay fulgindiyeedka ku xusan qodobka 246-aad ee xeerka qaadka soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga. Sidoo kale waxay ku heshay fulgindiyeedka ku xusan qodobka 2-aad oo lala akhriyo qodobka 28-aad ee sharciga kahortaga lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga, waxayna ku xukuntay xarig wadarkiisu dhan tahay 4 sano. 2 waxay eedaysane cabdiraxmaan maxamed cali caadle oo maqana ah ku heshay fulgindiyeedka ku xusan qodobka 241-aad lala akhriyo 7-aad xeerka qaadka soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 4 sano oo xarig ah iyo inuuna qaban karin xafiis dowladeed si joogto ah.
Muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayay eeda la xiriirta musuqmaasuq ee ka timid xafiiska haynta dowladda Soomaaliya loona haystay siyaasiin qaarkood la sheegay inay damac ka lahaayeen siyaasado kale, balse si gaar ah ayay ahayd marka la eego kiiska maanta lagu dhawaaqay mid ay daneynayeen dad badan u badan siyaasiin, si gaarna waxaa isha loogu hayay maxkamadda gobolka Banaadir, maadaama eeda musuqmaasuq ee lasoo jeedshay ku jireen saraakiil sarsare oo ay ka mid ahaayeen kuwa maanta dembiga lagu waayay. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Israa'iil in si degdeg ah ay u joojiso howlgalka milatari ay ka wado magaalada ku taalla dhinaca koonfureed ee Gaza ee Rafah, hase yeeshee Israa'iil ayaa ku gacansiirtay go'aanka maxkamadda iyadoo sheegtay in aanay u hoggaansami doonin. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
hoggaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyey go'aanka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in lagu hakiyo howlgalka milatari ee Israa'iil ay ka wado magaalada Rafah. arrintan ayaa Israa'iil ku sii kordhinaysaa culayska caalamiga ah ee saaran. madaxweynaha maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ Nawaaf Salaam oo akhrinayay go'aanka maxkamadda ayaa soo bandhigay shakiga ay maxkamaddu ka qabto in qorshaha daadguraynta dadka rayidka ah ee Israa'iil in uu yahay mid ku filan in la yareeyo khatarta weyn ee soo food saaraysa dadkaas rayidka ah ee ku nool magaaladaas. qoraal wadajir ah oo ay soo saareen xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ayay ku dhaleeceeyeen go'aanka maxkamadda iyaga oo ku tilmaamay eedeymaha ka dhanka ah Israa'iil ee ay soo bandhigtay Koonfur Afrika ee ku saabsan arrimaha xasuuqu in ay yihiin kuwa been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn, waa sida ay sheegeen. Benny Grantes oo ah wasiir ka tirsan golaha dagaalka ee Israa'iil oo ka jawaabayay go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay ayaa u sheegay warbaahinta Israa'iil in ciidamada milatariga ee dalkiisu in ay sii wadi doonaan dagaalka si ay u soo furtaan, ayuu yidhi, dadka laga haysto isla markaana ay u xaqiijiyaan nabadgelyada muwaadiniintooda. waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalka Rafax iyaga oo raacaya shuruucda caalamiga ah, kana taxadiraya in la waxyeeleeyo dadka shacabka ah. go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay ayaa yimi kadib muddo 7 ah oo ay maxkamaddaas ka socoto dacwad ay soo gudbiyeen garyaqaano ka socda dalka Koonfur Afrika oo ku eedeynaya Israa'iil in ay ku kacday xasuuq, iyaga oo codsaday in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu hakinayo howlgalka Rafax si loo hubiyo bidqabka shacabka Falastiiniyiinta. maxkamadda ICJ ayaa ah hay-adda ugu sarreysa qaramada midoobay ee qaabilsan dhegaysiga khilaafaadka u dhexeeya dowladaha. qaraarka ay soo saarto maxkamaddu ayaa ah kama dambays, waana xukun ay tahay in la fuliyo. hase ahaatee waxaa dhacday in marar hore la iska indhatiray go'aan ka soo baxay maxkamadda sababtoo ah maxkamaddu ma laha awood ay ku fuliso go'aanadeeda. si kastaba ha ahaatee, go'aanka maxkamadda ka soo baxay ayaa cadaadis diblomaasiyadeed oo dheeraad ah ku sii kordhinaya dowladda Israa'iil. Richard Cowan oo ka tirsan kooxda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa u sheegay v o a in go'aanka ICJ uu u ogolaan karo Maraykanka in uu cadaadis dheeraad ah saaro Israa'iil, laakiin waxaan u malaynayaa, ayuu yidhi, in Israa'iiliyiintu ay si cad u caddeeyeen sannadka oo dhan inay iska indhatirayaan baaq kasta oo xayiraad ah oo ka yimaada maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. dawladda Koonfur Afrika oo gudbisay dacwad ka dhan ah Israa'il ayaa si weyn u soo dhaweysay go'aanka maxkamadda ICJ. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Ayman Safadi ayaa isna aad ugu sacabtay go'aanka maxkamadda, wuxuuna sheegay in qaraarka ka soo baxay maxkamaddu in uu mar kale daah ka rogayo dambiyada dagaalka ee Israa'il ka wado marinka Qasa, iyo in Israa'il mar kale dhabarka u jeedisay shuruucda caalamiga ah iyagoo ku gacan saaray amarada ka soo baxay maxkamadda, ayuu yiri. Madaxa arrimaha dibadda u qaabilsan midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isna ka falceliyay go'aanka maxkamadda, waxana uu sheegay in waxa haatan hor yaalla midowga Yurub in ay tahay in ay kala doortaan taageerada Israa'il oo hal dhinac ah iyo taageerada hay'adaha caalamiga ah iyo isku xukunka sharciga. Toddobaadkan oo keliya saddex waddan oo ku yaalla Yurub waxay ku dhawaaqeen in ay aqoonsan doonaan Falastiin. Dalalkaas ayaa kala ah Ireland, Spain iyo Norway. Afayeen u hadlay xukuumadda Israa'il jimcihii ayaa sheegay in aanay jirin awood ka jirta caalamkan oo dhan oo Israa'il ka hor istaagi karta in ay ilaaliso ammaanka muwaadiniinteeda ayna ugaarsato xubnaha Hamas ee ku sugan Qasa, ayuu yidhi. Dhinaca kalena afayeen u hadlay maamulka Falastiin ayaa isaguna si aada u soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda, wuxuuna ku sheegay in arrintaasi ay ka dhigan tahay go'aan caalami ah oo dalbanaya in la joojiyo dhammaan dagaalka ka socda Qasa. Ururka Hamas ayaa dhinacooda soo saaray qoraal ay ku soo dhaweynayaan go'aankan, hase ahaatee waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in go'aankani aanu si weyn u wada taabanaynin meelaha kala duwan ee ku yaalla marinka Qasa ee ay weeraradu ka socdaan.
Warbixintaasi ay qortay V O A waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Madaxweynihii Iiraan Ibraahim Raisi, wasiirkiisii arrimaha dibadda iyo sidoo kale dhowr sarkaal oo kale ayaa isniintii maydkooda la helay kadib markii axaddii ay diyaarad helikoptera ay la socdeen ay ku burburtay gobolka Buuraleyda ah ee dhaca waqooyi galbeed ee waddankaasi. Waxaana warbaahinta waddankaasi ay sheegtay in diyaaraddu ay u dhacday ciriyaamo ama cimilada oo xumeed oo qarisay awadeed. Geerida Raisi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bariga dhexa uu ka socdo dagaal u dhexeeya Hamas iyo Israa'il, iyadoo Raisi oo 63 jir ahaa oo isagoo ka amar qaadanaya hoggaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei uu bishii hore Israa'il ku qaaday weerar gantaale ah. Haddaba sidee ayaa Iiraan iyo bariga dhexa u ekaan doonaan Raisi kadib? Barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti ku ah toddobaadkan Khaalid Macalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexa kuna sugan magaalada Muqdisho. Khaalid, ku soo dhawow V O A. Marka hore, Raisi waxa uu saameyn weyn ku lahaa bariga dhexa, maxaa iska bedeli kara gobolka?
Marka hore waa idin salaamayaa bahda V O A, waana idin kaga mahadcelinayaa inaad barnaamijkani iga dhigteen marti. Dabcan gobolka bariga dhexe markaa fiirisid, Iiraan saameyn weyn ku leedahay markay la fiiriyo kooxaha oo ka jira halkaasi oo ay saaxiib la tahay Ciraaq oo kale. Markaa fiirisid koox waxay ku leedahay leeraxashi shacbiga oo ayada ay gadaal ka taagan tahay ama ay koox gadaal ka taagan yihiin kooxdan la yiraahdo Ilaalada Gacanka ee waa kooxda ugu xoogga badan marka la fiiriyo ciidanka Iiraan ay leeyihiin uu hogaamiyaha u yahay hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullah Ali Khamenei. Sidoo kale Lubnaan waxay ku leeyihiin kooxda Xisbullaahi, Suuriya ayagaaba difaacay madaxweyne Bashaar al-Assad oo Iiraan haddaysan ahayn kacdoonkii gugi carabta ayuu ku bixi lahaa 2011-kii oo difaacooda ayaa waxa uu keenay inay badbaadiyaan. Dhinacan iyo mantiqada badda cas marka afiirisid waxay ku leeyihiin Yemen iyo kooxaha Xuutiyiinta. Saameyntaasoo dhan marka waxay muujinaysaa saameynta uu madaxweynaha halkaasi ku lahaa iyo awooddii uu halkaasi ku lahaa iyo waxyaabaha iska bedeli karo. Falanqeyaasha intooda badan waxay aaminsan yihiin inaysan wax weyn iska bedeli doonin. Oo marka horeba faylashan markaa fiirisid, madaxweynaha wuxuu iska ahaa fuliyo oo keliya ee cidda gacanta ku haysa wuxuu ahaa murshidka weyn Ayatullah Ali Khamenei. Marka ninkaasi ayaa waxa uu yahay ninka wax walba ay ka go'aan marka waxa leeyahay waxa uu aftahay inaysan wax badan iska bedeli doonin maalmaha soo socda waxay weeyaanaysaa in Iran ay ku mashquuli doonto siyaasadeeda arrimaha gudaha iyo sidii u dooran lahayd madaxweynaheeda sagaalad maadaama madaxweynaha sideedaad Ibrahim Raisi uu geeriyooday marka gobolka waxa la leeyahay marka afiirisid cidda ugu badan oo marka horeba taagtaag uu kala dhaxeeyay waxay ahayd wadamada Israa'iil iyo Saudi Arabia oo sida laga warqabo labadoodaba ay ahaayeen labada gobolka ku loolamaya waxaan way kaan doonta arintooda inay iska deganaan doonto sababtoo ah qolo walba ma rabto in hadda meesha la joogo meel ka sii daran ama ka sii xun looga sii guuro
Iran waxay bishii hore weerar ku qaaday Israa'iil iyadoo sheegtay inay ka argudanayso duqeyn Israa'iil ay ka geysatay qunsuliyadeeda Suuriya ma islaadaha dagaalka Gaza waa ku fidi kara gobolka
dabcan xeerarka caalamiga waxay qorayaan qunsuliyaduhu inay yihiin dhul ay leeyihiin wadamada laakiin wadamo kale inta ku yaala Iran markaas arrinta aad uga carootay waxaana ku dhintay saraakiil ka tirsanaa qolooyinka loo yaqaan ilaalada kacanka oo dabcan saraakiil waaweyn ahaa ilaa 5 ayaa la sheegay inay ahaayeen waagaasi Iran waxay sheegtay inay falcelin sameyn doonto ama reaction dad badan waxay aaminsanaayeen in falcelintooda aysan noqon doonin mid toos ah oo ay ku qaado Israa'iil laakiin dabcan waxay noqday mid toos ah oo ilaa 300 oo gantaal iyo drones isugu jira ay waxay ku gantay gudaha Israa'iil inkastoo Israa'iiliyiinta ay sheegeen inaysan wax dhibaato ah gaarsiinin gantaaladaasi oo inta badan ciidamada Mareykanka ee gobolka jooga ay soo rideen iyo kuwa Ingiriiska oo qaarkood intaysan gudaha Israa'iil gaarin dhexda loo galay laakiin haddana waxay ahayd reaction aad u weyn oo adduunka oo dhan uu ka baqay in dagaalka Gaza uu sii dheeraado ama uu waji kalinta yeesho Mareykanka waxa uu ka codsaday Israa'iil inaysan falcelin samaynin sidoo kale diblomaasiyan wadamada qaar ayaa wuxuu ka codsaday inay cadaadis saaraan Iran inaysan falcelin kale ayadana samaynin oo halkaasi lagu kala joogo waxaa kale oo laga cabsi qabay markaasi inay Iran adeegsan doonto kooxaha wakiilada uga bariga dhexe ee u dagaalama oo ay ka mid yihiin Xisbullaahi iyo Xasi Shacbiga iyo Ciraaq jooga dabcan iyo Xuutiyiinta laakiin waxaa umalaysaa Iran naftigeeda markaasi inay isxakamaysay oo aysan wax kala samaynin markale ayay falcelintaasi ayadana samaysay qolada la yiraahdo Israa'iil oo ayadana dhowr gantaal ay ku dhufatay magaalooyinka yaala bartamaha Iran Iran naftigeeda waagaas ayadana waxay sheegtay inaysan wax dhibaato gantaaladaasi aysan gaarsiinin oo iska ahaayeen un gantaalo meeshii loogu talagalay meel aan ahayn ku dhacay marka hadda waxaa malaysaa Iran inaysan rabin inay dagaal kale inta ay la gasho Israa'iil Israa'iil naftigeeda marka fiirisid xilligan ma rabto inay Iran wax dagaal la gasho iyadoo weliba ay jiraan tuhunada qaar oo sheegaya in dilka madaxweynaha ay qayb ku yeelan karto Israa'iil iyadoo Israa'iil waray soo saartay markii uu soo baxay warka ku saabsan in diyaaradii madaxweynaha ay dhacday ay iska fogeysay haba yaraatee inay wax lug ah ku yeelan karto soo dhicida diyaaradaasi taasoo ay ogsoonayd in tuhunka uu dhinaceeda soo aadi karo marka iyadoo awalba tuhun laga qabay Israa'iil Iraaniyiintana laga yaabay inuu tuhunkaasi uu ku beeran yahay inkastoo uu guddiga uu magacaabay murshidka ku saabsanaad baaritaan in lagu sameeyo sababtii ridda diyaaradani iyo warbixintooda hordhacda ah ay ku sheegeen ama warbixintooda hordhaca ah ay ku sheegeen in diyaaradaasi khalal oo dhinaca technicalka ah ama hawada ah ama cimilada ah ama diyaarada oo aan spare parts ama dayactir fiican aanan helin darteed ay u burburtay ay ku sheegeen laakiin haddana qolo walba xilligaani ma rabto in arrinta looga sii daro Iran haddii xilligan oo kale Israa'iil ay weerar ku soo qaado waxay heli doontaa tacaatuf ama sambati caalami ah ama beer nugeel caalami ah ayay ka heli doontaa caalamka oo ayadoo xilli adag ku jira in weerar lagu qaaday إسرائيل نحيلها مرتين إذا لعنا عصو كرنتاي لكل أنتو أيده والبدجال كغزة وكفرين يهي أنك كلاده حوم على إسرائيل دجال كغزة إنه سكسي جبر جبر بعياه أو وذا هذا لا يوحي على صار صو كرنتاي لغو باقعياه أو ماذا حسي عايده هذا باريس وسي سعودسي وذا هذا لا دي دير لوج أي جالين لافر فرا أو لكل مدونت لكل مايو وفود كسوة قدر مصر إسرائيل سيبال أرنت الله فرفورة مركا عني وحاني سليا هاي حلق عني تقال كمسي بال أرن دونا هذا ياراتي قلو البنا ماشي دا أيكونا بان دونتا
وقدم بانتي إسبدل نوعاء أي غيري دي مدحويني هوري إيران كو كيني كرتا عرمها قدها إيران
لنا عقودها مركا عن فيرينا يسامينتا وقيا لندونا لمشهدي مدحويني إبراهيم رئيسي ودنكا حدا ودنك محمد حوينكم الجارة كسيا مدحوينك وحجينكي منك لقوم جعابة محمد مخبر ولحدنا يستدجر نفتي في ساعها سياسي كي متقلوين كقنير صعدك كنتم كمال ماضي صوص عطاي حكم كحين دونا كدبنا دور الشائع لسلا آدي دونا زار داريما دبدو حوم ليسا وحلو ليبا ننكالي واسغن الحق عداء وليرادو علي باقري وزير كأرمه دي بدأ لو مقعابي وانا منشو قدنتي حسين عبدي العيان مالبان سو سعودة سياسة دهان وحيحوك الساري دونان ان اي ايه اسكو مشقولان او اولا لا دور الشئيو سيدي مدحويني ساقال الله دوران لحا سلا آدان اي حوك الساري دونان دور الشدة دبعان مرشدك يكوح دي سودا دادا وحاوطا لحول وين واسيد ايوكال هفي لحايين مرشدين تا فلك مدحوينها اسكو سوتاق دونا ونقن دونا كوو اسكو جيرا محافظ كون يرسعد يقريال فابا اني سياسة دالا فرفرو اما لايبرالا مركا وحا اسكاعد ان آيات الله يكوح دي سا اي ماشاك ساري دونان قليها لايبرال كا oo aan loo ogolaan doonin inay hoggaanka wadanka qabtaan aadiyan markaan dib u laabano historically nin la baraala inuu madaxweyne ka noqdo wadankaasi waxa u dambeeyay madaxweynihi la oran jiray maxamed khatami inkastoo madaxweynaha kale ninka lagu magacaabo axmed najad oo asaga ku xigay oo aha sidoo kale naftigiisa nin siyaasad ahaan jecla in siyaasada la furfuro waana mid ka intay in asagii murshidka ay door jeer isku dhacaan ugu dambeynna markuu xilkiisa dhameystay siyaasadda isaga baxay raisi oo madaxweynihii xaja geeriyooda ahaa markii dhinaca laga fiiriyo wuxuu ahaa madaxda dhinaca murshidka xigta oo wuxuu ahaa muhaafad dadka qaar ayaa waxay aaminsanayeen inuu noqon karay ama uuba ahaa ninkii bedeli lahaa murshidka weyn oo hadda gabow ku sii socda ama gabow ku sii dhow oo duqoobaya dhanka kale loolan ayaa gudaha ka jira oo waxa la leeyahay wiilkiisa oo murshidka wiilkiisa ayaa asaga jagadaasi loo sii diyaarinaya sababta ninkan hadda joogaba oo Ayatollah Cali Khamenei la yiraahdo aabihiis Ayatollah Ruhollah Khomeini ayuu meesha ka dhaxlay marka maalmahan soo socda waxa la rajaynayaa murshidka naftigiisa inuu soo saaro digreeto oo lagu dalacsiinayo wiilkiisa oo Ayatollah la gaarsiinayo si aysan u dhicin sida asaga ku dhacday oo kaleento oo aadiis u dhintay asoona darajadaasi u dalacsiinin oo marka dambeyntana golaha oo odayaasha ay u dalacsiiyeen darajadaasi iyadoo Iran markii la joogay darajadaasi ay muhiim tahay dabcan aabihiis ninka hadda jooga aabihiis Ayatollah Ruhollahi Khomeini wadanka xoog ayuu ku qabsaday Afganbi 1979-kii wuxuuna kala wareegay shaahi Iran oo dhinaca Aasiya Mareykanka waagaasi u janjeeray waxayna aadeen si toos ah dhinaca Aasiya Bariga waagaasi uu midowga Soviet uu jiray ama USSR dadka qaar ayaa aaminsan in loolankaasi darteed oo yaa bedelay Ayatollahiga weyn uu eersaday Ibrahim Raisi waana tuhun in iska jiri kara oo inuu sax yahay iyo inuu san sax ahayn aanan midna go'aan laga gaari karin laakiin tuhunada guud markuu qofka dhinta dul hoganaya ay qayb ka noqon karaan.
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan tan iyo kulantideena dambasada iyo nabadgelyo.
Soo jeedinayay barnaamijkaasi Faarax Bulu halka dhegaystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xawiiska Washington. Waatan Caashi Ibraahim. Aadan Caashcuud.
waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo curi la siiyey shahaado jaamacadeed kadib markii uu 4 sano soo xaadirayay jaamacadda. Qaybta dambena waxaa nala caweynayaa
laayo adaawuba alsimaala anqabu laayo wadaahuba alsimaala anqabu waayestameeshan adalkii azraayiil egawuriye.
waa fanaanka professorka iyo siyaasiga Maxamed Cumar Dalxa waa caawa iyo caweyska Washington. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo barnaamijkan wax kule markaan la yahay dadka barnaamijkan ku barateen ah ayaa caawa barnaamijkan jooga isla markaana leh anigii dhagaystayaasha mar kale Caasho iyo Seeka ayaa dhaxbax sheekooyinkii la yaab kala Cabdixakiim soo dhow mar hore
marna waxa Caasho aad iyo aad u mahadsan
intaas waa iska kaftan sheekooyinkii la yaab kala dunidan way badan yihiin wax badanaa dhaca barnaamijkan caweyskana wuxuu isku xiraayaa dad Soomaali la yiraahdo iyo adduunkii kale bal inuu istuso
sida
marka sheekada caawad hayso waxaan filaynay tahay sheeko aad iyo aad cajiib u ah dad badan soo jiidan doonta nooga dhac marka
aad iyo aad in aashay wax laga yaabaa in markii sheekada sheegno qofku wax laga yaabaa marka hadii uu ciwaan ka arko su'aalo badan inuu is weydiin lahaa laakiin sidoo wax u jiraan ma sheekadu way ka duwan tahay haddii dulucdu u dogo in sheekadu waxay ku saabsan tahay in urri ama mukulaal qof sidoo uu yaqaano in gar ahaan kalabka ah marka bisada laga hadlay marka urri leeyahay oo la abaal mariyay oo weli abaalmarinta kala duwan waxa la siiyay abaalmarin dhaqtar baa laga dhigay ama waxa la yiraahdo doctor Nima Sharafeed ama doctor ama honorary doctor baa laga dhigay
marka waa curigii digaagga markay yarihiin dafi jiray reerka maaragtay digsiga intuu sayido adka ku jira kala bixi jiraa dhaqtar laga dhigay
aad iyo aad waxa la siiyay shahaada la siiyay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala waddanka Mareykanka ayaa aqoonsatay isla markaana shahaado siisay. Cashay saa tilmaantay in markaan bilowgii sheegayeen lahaa qofku wax laga yaabaa inuu si kale u arko in haddii aynu maqli jirnay ama qofku uu sawiran lahaaba in curigaasi waxaa lagu abaalmariyey in shaqo culus uu guriga ka qabtay oo jiirkii ama dowligii intu la dagaalamay uu gurigii ka dhigay meel nadiif oo aan jiir lagu arkin ama dowligii
ka caagan
ayaa kadibna la abaalmariyey hadduu qofku ka fikiri lahaa wax kale lagu abaalmariyey.
Waa gartay
marka in urigani wuxuu ku noolaa hadaan sheekada hoos ugu sii dego in meel aan ka fogeyn haweenay baa ku haystay meel aan ka fogeyn albaabka laga galo jaamacad ku taala gobolka Vermont ee waddanka Mareykanka in urigaasi ilaahay amarkiisa wuxuu qabatimay isla markaana caado u noqotay in sida ardayda u tagaan jaamacadaasi u tago
wuxuu soo xadiraa
muddo 4 sanadood
waa gartay
wala maalin iyo 2 iyo 3 maah
maalinna ma gambin
muddo 4 sanadood ayuu xadiray
waa gartay
in haba xadirabe de bisadun baa loo arkaa xayawaan ama urun baa loo arkaa xayawaan halka marayo iska socdo kamida in xayawaanada ilaahay abuuray jooga in wuxuu aad uma falgalay in dadkii iyo waliba ardaydii jaamacadaasi wax ka dhiganay saaxiib la noqday way qaadaan bursooyinkooda ay dhabarka ku wataan bu koraa meeshii tagayaan buu la tagaa wareega jaamacadda campuska ay ku fadhido ayuu kolba xafiiska la tagayo qolo u raacaa sawray la galaan aan buu noqday qof xubin ka mid ah wuxuu noqday dadka dhigta jaamacadda
waa gartay
ayuu noqday xayawaankaasi ama waa urigaas in kadib markii muddadaas soo socotay haatan jaamacaddii waxay garatay in la abaal mariyo ardaydii oo qalin jabinaysa uu la qalin jabiyo
lagama tagi karaa marka
Caashay in urigani arrimaha cajiibka ah ama sheekooyinkiisa ku duugan in ardaydaasi way kaxeeyaan meel walba way geeyaan haweeneyda iskale oo la yiraahdo Ashley Dow إن كذا فوق واحد بضم الباب كسينة المعنى اللي قصوا قرش عم عدا أي دقن تاعي إن يدل في تركيا دمك وكم قنا عليه جورجي أي بدوي دو إن وحكوا قصبنا تاني عرضي الحرير لصلا يسوا أي نمبر كذا حيان إن وحيو شاكتي بلن خلق شيء هدي شنطة قلبي اللي معي قاعد وحكي كذا بيا ولو جورجي توجي قد ما لها كوارتان بالله عليكم يسوا شجع
wa marka iskoolkii laga baxo ama jaamacadi
marka laga sii baxayo ee dhulka sidoo madobaanayo shanta galabnimo haday gaadho oo isaa baxto ibu socio marka ardaydu ma balan ka way u fiyaan nambarkeeda waa hayaa sawir bay soo qaadaan ama qoraal bay soo diraan text message waxaana ninkooda yaal kan jooga xaaladdiisu waa okay ii soo qaaday tiraa wala soo qaaday guriga loo keena
waa ajeeb marka intaas markuu ardayda dhex jooga oo fasalkii la tagaayo cafeteriga uu la tagaayo library meel walba madama uu raacayo intaas uu la socdo muxuu qabanaya curiga
ardayda xiisa ay u qabaan in waxay sameeyaan iyaga kulb qof qaadaya oo ee dabta ku haynaya oo salaaxaya in kubba mid waa soo horlegelaya mid oo muqaal ka duubaya in isaguna intaas isku bedbedelaya wax laga yaabo qoladan uu ka tagaya qolo kale oo sii socota class kale uu sii raacaya oo sii tagaya marka inta badan dabcan way garan karnaa in cashar lama dhiganayo oo ficil kale ma sameeynayo intaas uu ku qaadan jiray cashay waxa xusid mudan in urrigan oo magaciisa la yiraahdo daw waxa la yiraahdo max haweenayda maxaan ku raahdaa haysanay siba Ashley Dowley marka isagana magaca ay u bixiyo waxa weeyaan Max Dow ayaa loo bixiyo in nikan odayga ahay Mr. Max in dabcan waa xayawaanadii kale iska hortagayaan is waajahayaan in bisadaha kale ee eriyadaasi ku nool ayaa xiliyada qaar weerar ku soo qaadeen la dagaalamaan doona
oo maxay ka rabaan
deewa wax laga yaabaa inay iskaga dhow yihiin iyagu ama inta badan xayawaanku markii meel ay joogan way istilaan ama ayid ama bisaduhu
waa garte
ardaydaasi 24 ka saacadood way ilaalinayaan hadii mid ka mid ah bisad halkaas jooga ay ninka odayga soo weeraraan ardayda ay ilaalinaysaa
marka koox buu sameystaa
iyaga difaaca
waa
marka waxa ma soo gaaraan
marka urrigan sidaan hadalka ku bilaabay sheekada inta badan waxa lagu yaqaan urrigu waxbuu dafaa oo waliba marka reerku uu digaag leeyahay ama guriga uu jiir joogo marka intaas uu dhalinyarada jaamacadda dhiganeysa ama iskuulkii ama jaamacadda uu ka mid ka ahaa ma jiraa miya wali arday baahan oo saxan siteen oo marna ka dafay
laba sheegin warbaahin kala duwan waliba warbaahinta Mareykanka dhawrkii cusub u dambeeyay aad bay u qoreysaa wax dhibaato laga ma soo wariin kulli waa xayawaan oo dadka dadka u dhaqmi waayo qalabaad u galaya laakiin waxa ka soo qoreen ma jirto in taa beddelkeeda caashay ardaydu in sawirkiisa qaadeen meel bay ku dhijiyeen een yadoo waxaad arkaysaa sawirada laga soo qaaday een koofiyada yareeda qofka markuu qalin jabinayo loo geliyay een dabcan shamacyada loo shiday sawirkiisa meesha la dhigay magaciisa lagu qoray Max Dow 24 baa lagu qoray waa inuu ardayda qalin jabinaysa sanadka 2024 ku jiro ayaa loo qoray laakiin qodobka xusidda mudan caashay een yaan ka hadlinay waxa weeyaan ardaydu haday qalin jabinayaan oo qalin jabintoodu dhacday in qalin jabintoodaasi waxa la isla gartay maamulka jaamacaddu inaannu imanayn oo ka qayb gelin laakiin si shahaadada waa loo sameeyay haweenaydii lahayd ayaa loo dhiibay marka dabcan sheekadan oo keliya tamaashikooyin badan ba caashaa jiro ciida iyo waliba bisadahan iyo waliba qaarkoodba xayawaanada qaar ka mid a magaalooyin maayar loogu doortay inay maamulaan ay maayar ka noqdaan dabcan in barnaamijyo kale ugu sheegi doonaa
dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan dambana ee barnaamijka waxaa nala jooga fanaanka professorka iyo siyaasiga Maxamed Cumar Dalxa oo caawa nooga sheekeynaya heesaha uu qaado iyo qisooyinkooda iyo sidoo kale waayihiisa aan marka hore soo dhaweeyo professor Dalxa
Masha Allah
horta
salaamulay
salaamulay kusoo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington marka hore
sharaf bay tahay inaan maahwa iyo maanta intaba kula wadaago barnaamijka quruxda badan ee aad dabiinaysay
haddaba waad santahay aad baad ma santahay normal mod ka hor waxaan ka wada hadlaynay arrimo siyaasadeed arrimo bulsho oo dadka iyo dalka ba taabanay laakiin caawa barnaamijkan uu ka duwan yahay wareysigii maalintii talaadada ama arbacadii aan ka qaaday ee ku saabsanaa mooskii xamar oo moos kale uu bedelay ambihi madhoodhaha la dhigi jiray aad ka macaan aragtiis xaafadaha meel fog laga soo arfin jiray haddartan oo mid kale bedelay taas ay ahayd laakiin caawa ramishkan waa kaftan iyo sheeko iyo siyaasi bulshadiisi la caweynayo ma fahantay
ما شاء الله عاشو أديك بدبير مشي ليش أديك ويا روريا أيام مقدسة إيو نيروبي نملة جوكتا إيو دولة لاتيسا إيو أودين عوريبا مركي لوب بعدين أديك واحد كنسي معركة إيو لغو ملاين إيو أما خطر دايرو أطورا نيشنة إنت بعدين واقول جوي خلي إيو ما هيا
واي واي عاو برامش كان عويس كان سكوها هنا مركة ضلحة مركة السودة واو نهارت برامش كان عويس كواشنطن سيدا وو حيرانتها
runtii waxaan aad u jecelaystay markii dad fara badan oo inta badan ee dhinacyada kaliya ay ku yaqaanaan ama siyaasad ama maartay arimo kale ee xirfado oo inta kale balse aanan ka warqabin markaad adiga aad u dhacday dadkooda oo aad ka soo saartay raga iyagoo ah rag maartay waxyaabo kale ay u heliyaan hiwaayado iyo jacayl xataa markii ugu yartay aan tusaale u soo qaadan karo saaxiibkayga ambassador waxa uu ay salaad xamaarta Cali Jeelle oo adiga aad wareysi aad siinaysay markaas waxaan ogaaday dad badan lagu soo maqan yahay marka barnaamijka runtii waa barnaamij xiisihiisa aad u daneynay maadaama way arag iyo way joog iyo intaba waxa dhaafaysa aanan jirin oo dadkii hore aad maartay anaga taariikhdii iyo xusuusii iyo waxyaabo fara badan oo maskaxdeena maartay ee saameyn ku leh aad maartay inta badan aad ka shaqaysay
marka inaan kugu soo maqanahay oo barnaamijka caweysku inuu kugu soo maqan yahay waa u toogaysay waa sugeysay
mar hadii jamaacadii oo aniga aan maartay saaxiibada doonta aan wada saarnayn ee la soo galay waa siyaasi la dhaafayn oo aan macallin la dhaafayn haddii waxaan isiri wallahi meshan kullayba waxaan u maleynayaa iri salaam salaadad ka heli doontaa mise waxaad ahaan doontaa waxaan iri qofka maartay markii la soo gaaro maartay leymanka qaarkooda laakiin inta barnaamijyada ee bari waxaa yeelay maalintaas wareysiga aad iga qaaday ee siyaasadeed iyo tii bulshadeed ee cambihii aan isku tuurtuurnay iyo canuunihii iszeytuunkii iyo mooskii iyo isbandeeskii iyo bambeelmadii xamar iyo koostadii inta laga tegay basashii ee yari kuwa dibadda laga keenay oo xataa aniga adi aan isu haldhaafnay oo madaxaari xataa kuwa maxaad ugu dari weydeen na yiri yaa jiro wax badan baaba soomaaliya waxaa la yiri lasoo wadaaye ee horeyn la isku dayay marka markaad babaygii jamaami iyo cambe jirib ku yaalay aad ku soo xirtay aan dareemay in marka xaaladda ay soo dhowdahay marka aan eestaasiba markaa ka shaqarisay maxamuud liibaan iyo wareysigeeni ee soo dhex gelisay
aad iyo aad aad iyo aad inaad barnaamijka iyo guud ahaan idaacadda aad ku xirantahay taasi cadeynaysaa marka caawa waa lagu hayaaye maxaa isku furanaysaa barnaamijka caweyska ku haya dalxa kolley nin afkiisa uu furan waayena ma tihide
wallaahi caashoy kulleybo waayeel waxaa la yiri afkaaga furilkaaga tiriyo lama yidhaahdo kubadda adigay cagta maartay kugu jirtaay aniga goalkeeper baan ahay bal inaad iga dhalisay inaan kaa qabto waxgaaga
waayahay hodan maaha dhagarey bal horta hal bayd qac nooga sii inta kale hanoo dambaysay
hodan maaha dhagarey horta waxay leedahay heesta taariikhda waan helay waa igu hadal dhigiyo maqal nin hayaasi shownool ee ragga heesta tiriye hodan iyo jacaylkii haddoo meel ka taabto eedhe waxaan ku leeyahay halabuurka dhahayo hodan maad ka hadashaa berdu haatan waa mawd waana hooya aakhiro qurbaan loogu hooyiyo halyeeyaday dhashaa nool hal heeskeedu dhibayaa hees xun looma tirin karo ee ninkasi hadal midaani iga daba hulinayay qabo in ay hawiran tahay loo haysta qaar waa hubtida halse ogow inuu malagu hor uu yiri allah yow haliyeel hadda waxay ahaataba naftaan hanaqa gooyaba sabab waxaa ilay hebel lagu yidhaahdaa waa iga hadal afeefeed iyaga uga tusaalayn aan ku hormariyay balan uu halkaan rabay taariikhdu heerka hablihii markaa jiray horta say ahaayeen dhaqankii la haystiyo lama horaayo caadeyni ma jiray ma la ogyahay geed haraca oo weyn odayaal hargaanti ama iska hor yimaadeen aasaabo joogtaa cilmi hodan maula tagi mase hodan ku tiri maya inkastoo faqrigu lahiin hubka caashiq u yahay inkastoo haliyay maran dadku hoori bidayaan inkastoo markii hore jacaylkuga hadaala allah ayow adaa huba halsama la-aan qabo waa heesta meeshaan hadalkii casraa'iil kaga hooriye hodan hodan maaha dhagaray
taariikhdu herka hablihii markaa jiray
horta seeyahayeen odayaal hargaantiya maiska hor yimaadeen aasaawo joogta cilmi odaan mawlaa tegay balse odan ku tiri maya inkastoo qabriguba hiil uka cashaqu yahay in halyey maran aad ku ridayaan inkasto markii hore jacayl ku baadala laayo adawba halsi maalaan qabu laayo wadaahuba halsi maalaan qabu waayesta meeshaan hadalkii ee cazraa'iil ega uuriyey
marka waxa la leeyahay hodan eedaha laga daayo ileen hadii waxba loo bandhigan waxba loo sheegan oo meelahaas uun hebel ku hadalhay ma aha moogta in qofka eed lagu saari karo marka waxa la leeyahay hodan ha laga daayo eedda cidlada
aad iyo aad maxaa yeelay safar badan baa lagu eediyay uu noqon sidii hodan la leeyahay xataa markii isagana maxamed saleemaan uu ka hadlayo boodar inuu janno ku jiro cilmi sahoogiisii hindisi wey muugay ambaliyo salaan iyo heeso uu maantirin uu leeyahay marka hadee gabadhani ha laga foqaan iri weliba caashiyadaan ku raaciyo anigoo jaamacadda dhiganayo ayaa shabeelle meeshii quruxda badeed inta aanan burbur ka dhicin ayaa anigoo maraya meeshaasi ayaa layaga yeeray gaari ee la yiri waad niyow dalxow waad dalxow markaasa markaan tuiri bal kaalay kaalay meeshii markaan tegay waa nin kale laba qofood ninkii gaariga waday mid kale u saarnaa markaasa kiiba wuxuu yiri waaryahay dalxahay ii waran ninkan miyaad garanaysaa markaasaan irmay adigu garbaad leedahay uu yiri markaasa isagana weydiiyey waaryahay miyaad garanaysaa ninkaan imay markaasi ba adigu dee waxaan kugu sheegay garan maayo maxaa dhacay dee ninkaan haduu yihi aad garan maayo laakiin isoo garan maysid dalxa ninka hooyadaa difaacay ee yidhi hodan ma aha dhagaray ma sidaasaad maaragtay ee adiga aad nin laati loo hiiliya aad ku tahay markaasaan ogaaday wuxuu leeyahay ninkani waa hodan baa dhashay waa ina shabeel dalxow hadde waa kara ninkaas hooyadii difaacday asigana markaasi ugu soo booday kadib ma dalxa marka baasha xataa qisooyin badan bay yaraa xambaarsaneedo markii dambe aad baa maaragtay runtii hoygii fanka ee hargeysa idaacaddii ku tiray aad loo saari jiray waana runtii waa heesahan ugu jeclahay bay ka mid tahay walow shankaroon dadku ay aad badanaa u dhegeystaan
cajiib cajiib shankaroonna way soo socotaa caawa ka tegmayne markii la tiriyey ee aad qaaday hodan maaha dhegarey oo heesihii hore hodan lagu eedeynayay loogu gardhigtay la yidhi odayaal hargaandi geed haracoowe intay isugu yimaadeen hodan ma la doonay cilmi hodan ma la hadlay hasaawo ma ula tegay hodan waxma ka diiday intaasoo dhan ee heesta ka hadlaysaa heestaas marka la qaaday kadib eedeymihii xagga jacaylka ee hodan loo jeedinayay ma joogsadeen mase way sii socdeen weli haddana
maayo wallaahi way yaraadeen garnag sii fiican bay u noqotay iyo weliba lawyer oo aan la dirsaninoo laakiin anigii abwaanka aan ka dhiidhinay bay ahayd gabadha markaan sheekooyinkeedii aan wax badan aan dhegeysanay oo aan akrinay bugaagta qaarkood xataa ayna shabeel buugii uu qoray oo iyada ku saabsanayd oo maaragtay sida geel haroodo wax badan hawdka miranay oo hana lasoo joojiyey kuray waheesaay uu leeyahay maaragtay marka kolkaad hodan tiraahdaanba waan soo hinqanayaay marka arrimahaas oo dhan markaan arkay qisada waaba tiqays iyo leyl oo kale maaragtay isagana caashiqiisii keligiis ayaa duurka la galay gabadhaan hadde ma ayan ahayn miday ayaga meel intay wada fadhiistaan ama reerkoodii laga doontay marka meel cidla ayaa laga haraasayay oo markaas sidaas darteed ayaa diil bay u baahnayd oo annaga markaasaan gacaanka maaragtay ayaa lagu difaacayaan qeyb ka maqan
aad iyo aad kaalin weyn baad gasheen marka intaanan ka gudbin hodan iyo heestan hodan maaha dhagarey waa u gudbi doonaa qeybaha kale shankaroon iyo kuwii kalead qaaday heesihii kale heesaha jacaylkii hodan iyo cilmi laga sameeyey ee adigu aad og tahay imisay dhan yihiin maxaa ka carabaabi kartaase
wallaahi hadda waxaan filayaa caashooy wax badan baad adiga eed runtii kusoo dhex jirtay warbaahinta kaydadka ee maanta adigoo raadiya muqdisho xataa barnaamijyada imaqashiyi madadaali ee dadka aada u deeqsiinayaan ogaa ilaahay ku dhowro sabdaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay baad ku jirtaa ee runtii baahintii Soomaaliyeed xilligii adkaa xataa soo shaqeeyay adigo aad u daayar marka caashoy xaqiiqatan hodan de hal iyo laba mid la tirin karo ma waxayba iska ahaydbo qof kasta oo gabar la eedeynayo oo qof caashaq marka iira xoogaa ee ku sidbaday haddiiba isaga uu arag uu dhiganayo waxa uu naal ku dhigiisay ahay ayagu noqon sidii hodan ma gartaya ama yani in hodan siday cilmo u gashay oo kale iyo sida ay iyada marta gabadha ama haweenku marka mana xusuustaa gabdha iyaga ee hoyahana aha oo dhinaca literature-ka suugaanta maadaama kuliyadda luqadaha aan ahaa ragii 4 sano dhiganayay xaggaana macalimiin ee xagga maafi suugaanta oo iyada laftirkooda soo bandhigayay oo allah u naxariistay ustaadkeeni axmed nuur yuusuf iyo niman barayaal kale oo ayagana linguistics ahaayo hadda uu ka nool yahay professor cabdalla mansuur iyo professor ciise maxamed siyaad iyo yacni waxyaabaha markaan annagaa taxliilinayno oo sida suugaanta midda ee laftirkeeda ee xoogaa aan wanaagsanayn ee ku haboon in xoogaa la asluubeeyo iyo kuwa ama deelhaafka ama sarbeerta maadaama soomaaliya hodan uu yahay barbardhiga aniga laftirkeeda wax badan aan wax ka qoray luqadda soomaaliga iyo carabiga iyo suugaantiina marka waxay ahayd maartay xaqiiqatan heesaha inta badan marka la eedeynayo waxay dhihi jireen hablaha iyay ku doodi jireen ragga curiya haween wax curiya ma jiro saas darteeda hodan loogaga eexday laakiin haddii gabdhaha soomaaliyeed ayaga ay ahaan lahaayeen sida ragga oo ayaga ay u tiriyaan heesaha wax badan baan annagan aan ka dhihi lahayno badan oo tacadi iyo ayada laga tirsanayo weliba oo toos ah tani hadda waa iska male awaalo oo hodan keliya nin walba weerar uu ku yahay maarta adiga waa arkay safar badan oo lagu dhaliilayo oo araweelo kale masalan ciyaal markuu leeyahay caynkii araweel iyo cadow haygu noqonayna marun iyo calool daba waxaasoo dhan marka gabdhaha ee difaacayay ee hablaha maartay doorkooda ayaa waxay dhihi jireen meel weliba ragu hadduu wax eedeynayaba waxay heesahooda iyo eedahooda kusoo gabagabeeyaan ama gabar mar un talo gacanta iyada intay soo martay si aan mar dambe aan u talinno kale naxariis dara ku sheegaan inay haween ku yihiin hadday talada ay gacanta ku dhigaan ama haddiiba ee reer iyo adduunye isnaceeb iyo u yimaado in xagga gabdhaha masaayirka iyo waxaasoo dhan un in lasoo bandhigo hadba eedeymaha ay leeyihiin habluu marka habluu way isdifaacayeen xaqiiqatan annagana aad baan runtii waxaan ahaa ragga jecel in maartay had iyo jeer gabdhaha ee maartay marka kuliyadana way u badnaayeen ay dhiganayeen in xaggooda aan kasoo safano maadaama lagaga tiro badnaa gacanna ay u baahnaayeen maadaama anigana fanka iyo aan isku dhex waday iyo waxbarashada iyo xataa kubadda aan markaa wayaayo runtii hobigay uu ahaa markaa sidaasan haweenku ma aragtay ee gabdhaha amaan idhaahdo mar weliba ayada eeda ragga uga timaado ay u baahnaayeen inay maarta helaan si ay ayaga laftirkooda rag garab u noqdo oo difaaca ma aragtay waxyaaba badanoo lagu eedeeyo oo inta badan aanan jirin
kasakow heestaas aad qaaday hodan lagu difaacayay garnaqsiga ahayd iyo qisooyinkii kale ama heesihii kale ee ku saabsana hodan iyo jacaylkeeda adiga si gaara ma ugu fiirsatay jacaylkii hodan iyo cilmi iyo sidoo kale xataa ma kuu suura gashay inaad batalaala tagto horta wixii la sheegaya xitaa ad wax uun kasoo indhindhaysa ma kuu suura gashay oo ma kugu tirtay inaad sidaas wax u fiiriso
wallahi waa su-aal muhiim cashoy horta inaan transit ku maro hargeysa iyo berbera diyaarad anoo saaran mooyaane aada baana runtii ugu ahan weynaa inaan mar weliba aan booqdo waayo waa dad qalbi furan oo ragga waqooyi oo ayaga aanan waxna lagu qarinaynin iyo wixii laga oranayo laakiin saaxiibo fara badan ayaa heestaa hoodan ayaa waxaa ku kasbaday runtii dad adwaano u badan dhalinyaro oo runtii jacayl fanka hablo fara badan oo difaacaasi aniga hodan oo ayaga laftirkooda gacan igu siiyey waxaan ogahay in nin stiriyo u furnaa xaafadda hodan ama howlwadaag inay ahayd aan kala garan karin ayaa intuu igu casuumay gurigiisa ayaa wuxuu igu yiri caawa waxaan halkan kugu casuumay sababteedu ay tahay ma garan kartaa markaasaan ii maya iyo iisheeg markaasu wuxuu yiri aniga nin saa cajilooyinka beri hore waa la duubi jiray oo ogtaa stiriyoya ayaa furnaa markaasuu yiri heestayda ugu qaadin ugu duubista badnayd ee aniga dakhli iga soo gala heestaa hodan maaha dhegaray bay noqotay waxaana aad u wada qaatay reer waqooyiga oo markaasi oo ayaga aad maratay somalilanderska ahaa oo xataa idaacaddii markii dambe ee hargeysa ayaga aad maratay heestaasi loo saarayay
referensi bay noqotay referensi tixraac bay u noqotay
absolute tixraac bay noqotay marjac bay noqotay markaas ayaa heestaasna ee ruti khaladku waa nuu ku galay sayr galay ruti markaan tartamay ee aan soo istaagay masraxa
sheekada iyo waayaha professor dalxa ma aha mid hal barnaamij looga bogan karo caawintaas ayaan ku soo koobayaa waxaan sidii ballan qaadayaa hadii la idmo in toddobaadyada soo socda aan idin soo gudbiyo qaybo kale oo xiiso badan barnaamijkan waxaan ku soo xirayaa heesta uu sida weyn uga sheekeeyay professor maxamed umar dalxa ee hodan maaha dhagaray intaan mar kale kulmayno waxaa sheekh ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
waxaa dhegeysateen caweyska washington waxaa soo jeedinaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida v o a oo dadka ka imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada heestan xayaad iyo xasan aadan samatar heestaasi xayaad uu qaadayay xasan aadan samatar waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington intaan mar kale wada kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan garabay daanduray oo idin leh nabadgelyo